Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Kao i prethodne tri subote, i danas pravimo osvrt na produkciju našeg programa u prethodnoj sedmici, ali i najavljujemo ono što možete čuti u toku sledeće. Rad šest redakcija iz kojih se sastoji naš program vredno je stvaralačke oblasti za koje prema rečima mnogih ima sve manje prostora u medijima. U današnjem izdanju emisije Večiti drugi slušat ćete Carlosa Sauru i Fernanda Truebu, dva istaknuta španska reditelja koji su za prošlonedeljno izdanje tematskog dela emisije Kulturni krugovi Filmoramu govorili o kinematografiji, bioskopima i još po nečemu. Miloša Latinovića, direktora Bitev teatra i Bitev festivala, koji u emisiji Klub 2 govorio o odnosu vlasti prema onima koji stvaraju umetnost. Deo dokumentarne reportaže Život na točkovima, u kojoj je o svojoj profesiji vožnje kamiona govorio Lazar Kandić. Dejana Maslikovića, pomoćnika ministra za razvoj istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti, koji je slušaocima predočio problem digitalizacije kulture u Srbiji u okviru emisije Digitalne ikone. Isečak iz emisije Dionis, u kojoj je urednica Dijana Ivanović razgovarala sa Radetom Mihajlovićem, profesorom na Tehnološkom institutu u Njujorku, koji za sebe kaže da je ostao u Beogradu čak i onda kada ga je napustio. I za kraj, sećanje Pece Popovića na prvi susret sa Radio Beogradom. Sa vama do 11 časova i 55 minuta, Sara Arsenović. okviru Filmorame, tematskog bloka emisije Kulturni krugovi, koju možete čuti svakoga dana od 15 časova, Ana Vučković je vodila razgovore sa dva istaknuta španska reditelja koji gostuju na ovogodišnjem 45. festu. Carlos Saura je jedan od najznačajnijih španskih režisera koji je snimio čak 43 filma. Ove godine mu je uoči festa u Jugoslavenskoj kinoteci uručena nagrada Zlatni pečat za ukupan doprinos svetskoj kinematografiji. Između ostalog, govorio je o novim medijima i tehnologijama i kako one utiču na stvaranje filma danas.
Sada sa ovim digitalnim kamericama svaka osoba može da snimi film, mali film. Ne može da snimi veliki američki film, naravno. Ali taj kamerni film svakako. Ja to pozdravljam, jer se otvara put za kameru iz ruke, za jasan digitalni zvuk, montaže drugačije, kompjuter čini svoje, olakšava stvari. Jedino što je produkcija tako obimna da čovek ne zna čemu da se posveti i šta da gleda, kako da napravi svoj konačni izbor.
Saurin zemljak Fernando Trueba, koji je široj publici najpoznatiji po filmu Zlatno doba, odnosno Belle Époque, za koji je 1994. godine osvojio Oscara za najbolji strani film. Za Filmoramu je govorio o kinematografiji i bioskopima, a kako se ispostavlja, film epohe u kojoj danas živimo ne bi bio osobito privlačan za gledanje.
Epohe, veliko oslobađanje. Jer ako hoćeš da praviš film o sadašnjosti i govoriš o ovom svetu, pravit ćeš film o ljudima zagledanim u svoje mobilne telefone. Svet u kome živimo su ljudi zagledani u svoje mobilne. A to ne želim da snimam. To je veoma tužno. Dobro sa epohom je to što niko nema mobilni. Možeš slobodno da pričaš o ljubavi, strasti, vrlini, velikodušnosti, ljudskim strastima, a ne o prevlačenju prstom po ekranu. Idem stalno u bioskop i volim veliko platno. Poklanjaju mi DVD-eve da gledam na videu ili na kompjuteru, ali ja ne želim, odbijam. Ne interesuje me. Mogu da mi mesecima stoje u kući, a da ih ni ne uzmem u ruku. Volim da idem u bioskop. Juče mi je Carlos Saura rekao da je za njega idealan kućni bioskop, gde ga niko ne bi, kako on kaže, maltretirao. Ja volim da me maltretiraju. Volim kada je bioskop prepun ljudi i da me maltretiraju. Odrastao sam u kraju grada u kome su ljudi doslovno gutali film, ali radili stvari koje sada neću pominjati. Bilo je dosta seksualne aktivnosti u bioskopu. Mladi parovi su dolazili tu jer je to bilo realno jedino mesto na kome su to mogli da rade. Zatim su se kasnije pojavile žene koje su profesionalno praktikovale masturbaciju u bioskopu, zamislite. Ali i porodica koja u bioskopu večera, u isto vreme. Nekoga to maltretira, ali za mene je to eksplozija života. A život je divan, a život lomi tvoje vrata i prozore i ulazi ti u kuću.
Change is gonna
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Za vas smo izdvojili još jedan deo iz emisije Klub 2, koja je utorkom uvek posvećena pozorištu i pozorišnim stvaraocima. Gost prethodne nedelje bio je Miloš Latinović, direktor Bitev teatra i Bitev festivala. Sa urednicom Gordanom Đurđević razgovarao je o cenzuri i o odnosu vlasti prema onima koji stvaraju umetnost.
Vlast je uvek nekako oprezna, stalno vam šalje neke signale ili tako. Mislim, nije to samo slučaj kod mene. Imali ste mnogo slučajeva kod naših kolega koji su kroz medije, kroz neko svoje javno delovanje iziritirali vlast, pa je reakcija bila, po mom mišljenju, potpuno neprimerena. Opet se vraćamo na onu priču da vlast... Nema razloga da se plaši tog zato što je mnogo moćnija. Ima jedna izreka da se topom ne puca na kokoške, a i Kokan Mladenović i Miloš Latinović i Andraš Urban i Gorčin Stojanović, svi smo mi za njih vrlo nebitni, da tako kažem, mi samo stvaramo nešto što može da ostane. Ono što mi stvorimo, ako stvorimo, kroz pozorište, kroz literaturu, kroz umetnost, to je velika stvar i ostaće naše slike, naša dela. Mi ćemo biti zaboravljeni, neko će se setiti, neko ne, ali neko će reći ja da, ova knjiga je dobra. Ko je napisao? Neko. Ko je taj? Ne znam. To je esencijalno u umetnosti, po mom mišljenju, i zbog toga apelujem na vlast da se ne brine.
Spot a sucker at 100 miles. He'd say he was lonely, or if he could only find love, he would change his way. Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Odavno su iste sve ove...
Biti normalan.
Ostaće nam samo...
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nadja Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, Uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGVFS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji ste dugo čekali, priča o nama, 13 novih pesima, novo u prodaju. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
U dokumentarnoj reportaži Život na točkovima u okviru emisije Govori da bih te video, koji možete slušati radnim danima od 17 časova, govorio je Lazar Kandić, vozač kamiona iz Kragujevca. Slušamo odlomak u kome je govorio o prednostima i manama ovog posla, kao i o samom činu putovanja.
Put kao put je jako dosadan. Zamisli pravac od 20-30 km, pogled koji se čežnjevo gubi u daljini, izgubljen. Misli ono kao ne postoje. Jednostavno glava je prazna, samo gledam put ispred sebe. Po neki put u retrovizore pogledam i to je to. Jednostavno samoća, ali ta samoća ponekad i prije. Jednostavno postajemo vukovi samotnjaci. Jednostavno naviknemo sami da sebi organizujemo život. I u nekom društvu malte ne može se prepoznati vozač. Jer samo ćuti i u nekom svom svetu. kreće se razmišljanje o sledećoj turi, da li će biti Moskva, da li će biti Sankt Peterburg ili koji god grad Rusije, Belorusije ili Ukrajine, sve jedno je. Ali jednostavno mogu reći na neki način da ne zaboravimo da komuniciramo sa ljudima. Prvih 2-3 dana sam opušten i miran, četvrti već lagano me hvata nervoza, peti dan u jedan od nervoze, šesti dan trčim oko kamiona zbog nervoze, jer jednostavno nemam gde sa te carine, mogu izaći peške do marketa da prošetam, ali opet vezan sam za tu carinu, nemam gde.
Perfect little world is falling apart.
Slušate emisiju Večiti drugi, izbor sa našeg programa iz prethodne sedmice. Tema ovonedeljne emisije Digitalne ikone, koja se emituje svakog utorka od 9 časova, bila je digitalizacija kulture. Gost je bio Dejan Masliković, pomoćnik ministra za razvoj istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti. Odgovarao je na mnoga pitanja, a jedno od najvažnijih je kako približiti kulturu mlađim generacijama i da li danas uopšte nešto postoji ukoliko nije na internetu.
Prašina se digla kad je digitalizacija u pitanju. Ljudi su shvatili da je to jedan nužni proces bez koga ako niste u virtualnom svetu, trenutno vas nema. Znači, svi napori da se neka kultura ili neka umetnička dostignuća prikažu, ako nisu na društvenim mrežama, ako nisu na internetu, ti napori propadaju. Džabe su vam i odlični katalozi, monografski katalozi, džabe su vam izložbe koje će posetiti i hiljade posetilaca, ako vas nema na internetu i ako vi niste razumljivi mladim generacijama na način na koji oni mogu da protumače šta vi radite i čime se bavite. To je suština digitalizacije, da se dopre do mladih ljudi, do onih generacija koje žive na internetu. Prihvatili mi to ili ne, rekli na žalost ili na sreću, ali takva je sada situacija. Ja uvek pominjem francuski akademik Michel Serre objavio knjigu Mali palčić i mala palčićka, koja se odnosi na generacije rođene posle 2000. godine. Svi možete da shvatite zašto je takav naslov. To su deca koja vode svoj život sa dva palca, leve i desne ruke, i koji se druže na društvenim mrežama, koji uče na internetu, kojima je Google, Wikipedia jedini izvor znanja trenutno, koji ne reaguju na knjigu, ne reaguju na profesore, ne reaguju na tablu. E, mi takvim generacijama mladim treba da pružimo sadržaj, kvalitetan sadržaj iz oblasti kulture i umetnosti. I to je suština svih naših napora, da se ova infrastruktura i situacija u digitalizaciji u Srbiji uredi. Stanje je, ne mogu da kažem alarmantno, ali stanje je onako kako je stanje u naša kultura. Znači, mi imamo institucije koje prate evropske standarde i idu praktično korak sa svetom kada je u pitanju digitalizacije. To su biblioteke. Na prvo mesto narodna, pa univerzitetska, pa onda idemo red. One su sve na sistemu COBIS elektronskog kataloga, bave se digitalizacijom i dublje suštinskije, daleko smo još od neke elektronske pozajmice i nekog elektronskog izdavaštva i buka u Srbiji, ali to je već stvar autorskih prava u koje Ministarstvo kulture ne može da zalazi, može da inicira pokretanje te priče, ali ne može da reguliše ta pitanja. Muzeji su imali više navrata neke sporadične inicijative, manje ili više uspele kada su pitanje bile izrade baza i digitalizacija. Najlošije stvari praktično u arhivima, gde bi trebalo bude najbolje, jer je njihova građa najlakša za digitalizaciju. To je sve uglavnom papirna građa. Međutim, imamo muzej u Srbiji koji već 2 godine ima isključen telefon, nema internet, nemaju uopšte uslove ni za deponovanje, čuvanje i obavljanje svoje osnovne funkcije, a kamoli za bavljanje digitalizacijom.
Emisija Dionis, koju imate prilike da slušate svaki nedelje od 17 časova, prošlog puta nas je odvela na Manhattan. Sagovornik urednice Dijane Ivanović bio je Rade Mihajlović, profesor na Tehnološkom institutu u Njujorku. Iako je davno otišao iz Beograda, Rade Mihajlović tvrdi da je ipak i dalje tu i dolazi svaki put kada mu se pruži prilika. U sledećem segmentu čućemo kako nas je svojom pričom odveo pravo na šetalište Central Parka u Njujorku, ali jednu pomalo opasnu, ali svakako zanimljivu anegdotu.
Više puta nedeljno i šetam kroz park i kroz one krošnje stabala koje su stotinama godina stara. Njujorčani neguju taj centralni park, imaju tu kulturu parkova koja je došla iz Velike Britanije. A park je okružen neboderima, tim oblakoderima, staklenjacima, kako ih mi zovemo u žargonu srpskom. I gledam i to prelivanje te prirode, veštačkih tvorenina ljudskih ruku u pozadini, i to meni tako impozantno izgleda. A po onim drvetima skakuću veverice, tu ima ptica, ima orlova, ako ćete da mi verujete. I jedini put sam u životu video vuka. Pazi, to je neverovatno. U Njujorku. Prešao je preko svih mostova i došao u centralni park. Jedno jutro sam ja sa mojim malim sinom, najmlađim sinom, išao na neki intervju. On je hteo da se upiše u neku školu za darovite, da kažem, klince, mlade ove klince. I idemo mi kad ona neka velika kuca, i sad moj aca potrča, kuca. Kakva kuca, vidim da je prljav mnogo za kucu. I pobegnemo ta kuca. Kad sutradan ja čitam novine na prvoj stranici Daily Newsa, ta ista kuca raširila se, kažem, helikopterima su ga jurili po centralnom parku, gađali ga nekim otrovnim strelama i uspavali su ga i tako uhvatili, odveli ga u zoološki vrt u Bronx.
A kako se i da li čovek menja u Njujorku?
Ja se sećam moje mame, dok je bila živa, ona me stalno osuđivala, ti se tamo, kaže, puno promenio. Pa kako, ne mogu da ti kažem, ali ne sviđa mi se. Tamo se čovjek nauči da bude malo oprezniji, tolerantniji. Dobro, to je i tuđi malo teren na samom početku života u Njujorku. Mora čovjek da se pazi i u tom vežbanju da se pazi, kasnije se opet pazi kad ne treba. I tu svi postanu pitomi. Jer ja gledam, recimo, tamo kao ima kao crnih onih komšiluka koji su opasni. Pa ovi su crnci, isto se tako paze, isto su pitomi. Gledam svoje studente. Nikad nisam vidio neku svađu, neko gurenje. Nikad. To je, svi se nekako nauče da na taj suživot, da kažem, u velikoj gužvi, a u toj velikoj jabuci, a mi posebno Srbi, ovi Beograđani, i posebno imamo žargonski jedan naziv za New York, pošto ga svi volimo, mnogo volimo New York, jer New York nije samo američki, on je svetski, on je svetska prestonica. Mi ga zovemo Njuca. Kad tepamo, kažemo, jesi bio u Njuci skoro, jesi iz Njuce, i tako to.
But I know what I'm I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little
Bližimo se kraju današnje emisije Večiti drugi. U jučerašnjoj emisiji Klub 2, koja je kao i svakog petka bila posvećena rock'n'rollu, gostovao je ovogodišnji dobitnik nagrade Fondacije Tanja Petrović, Petar Peca Popović. Novinar, rock kritičar, publicista i kolumnista, ovu nagradu je primio za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Na samom početku emisije sećao se svog prvog iskustva na Radio Beogradu. Slušamo Pecu Popovića.
Ja uvek imam tremu kada uđem u Hilandarsku 2. Prvi put kad sam ušao, to je bilo 1964. na snimanje emisije Sastanak u 9:05. Nikola je došao da vidi moje zidne novine. Nikola Karaklajić, voditelj te kultne emisije i veoma slušane emisije, je došao da vidi zidne novine o muzici koje sam ja pravio u 10. Beogradskoj. I onda je rekao, e, ti možeš da budeš gost. I da kažeš za koga je tvoje odelenje. Nikola je sproveo prve demokratske izbore posle Drugog svetskog rata. Biralo se ko je popularniji, Beatles ili Rolling Stones. Ja se sećam, ja sam došao dole ispod vas u prizemlje u studio 7. Nikola me držao za ruku, merio mi puls, a moje je bilo samo da kažem 10. Beogradska je za Rolling Stones. Ali ja sam to snimio u četvrtak uveče. U nedelju između 9 i 10 je to u celoj emisiji, milion gostiju je bilo, hitova raznih, a ta polurečenica, pa ja od ponedeljka do srede nisam mogao da prođem 10. Beogradskom, da mi svi ne kažu kako je ono bilo dobro, kako smo svi slušali. Dakle, to je bilo vreme kada je Nikola otvarao jedan prostor i osvajao jednu vrstu slobode koja nije postojala na našim radijskim talasima. I ja uvek kad se spomene drugi program, to je meni velika stvar, kao 68. kad je Nikola osnovao emisiju Veče uz radio i kad me je pozvao, to isto kao onaj prelazak preko Neretve u četvrtoj ofanzivi kad se pravi most sa drugog programa koji je bio program Kultura od uvek na prvi program Radio Beograda koji je bio glavna stanica Jugoslavije i koji je imao fenomenalan uticaj. Ispostavilo se kasnije da emisija Veče uz radio se slušala do Vladivostoka. Ja to svima pričam kad smo dobili pismo iz Vladivostoka, to što smo dobijali iz Rusije, iz Mađarske, iz Bugarske, iz Rumunije, što su ekskurzije dolazile na glavni ulaz da se slikaju i upoznaju sa Nikolom. Sećam se, iz Bugarske došlo celo jedno odelenje i slikali su se, ja imam te fotografije u kući, neke koje su oni nama posle poslali. E onda možete zamisliti kako je to vreme izgledalo i kako je bilo važno biti deo onoga što je emitovao Radio Beograd, prvo drugi program pa prvi. Sometimes in life you feel the fight is over and it seems as though the writing is on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. This game I'm in, don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call fall. I never used to be a troublemaker, now I don't even want a piece of fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my sometimes heart? In life you feel the fight is over, yeah, over. And it seems as though the ride is the on right. Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Sometimes in life you feel the fight is over. Over. And it seems so.
Večeras, kao i prošle subote od 19 časova, možete slušati direktan prenos iz Metropolitan opere u Njujorku. Na programu je opera Werther Žila Masnea. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Slušali ste emisiju Večiti drugi, izbor sa našeg programa sedmice koje ističe. Sa vama su bili ton majstor Ognjen Škrbović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Sara Arsenović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti sledi emisija Igla na vinilu. Thank you.